Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке. Науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U aprilu 1953. godine u naučnom časopisu Nature objavljen je rad koji je zauzimao samo jednu stranicu, na kojoj se nalazilo rješenje strukture DNK koja je za naučnike tog vremena bila velika enigma. Otkriće načina na koji se genetički kod prenosi sa roditelja na dijete dovelo je do napretka koji je promijenio svijet u mnogim oblastima i predstavlja jedan od ključnih trenutaka u istoriji biologije i genetike, postavljajući temelje za razumijevanje načina na koji se genetička informacija pohranjuje i prenosi u živim organizmima. O ovom istorijskom otkriću, koje je uticalo na različite oblasti nauke, ali i živote svih nas, govorit će profesor dr. Stojko Vidović, redovni profesor sa katedre za humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu i pozdrav vama i vašim i našim slušalcima.
Kako je izgledao put do otkrića strukture DNK?
Pa vi ste pomenuli otkriće 53. godine koje je očigledno promijenilo svijet i promijenilo mnogo toga u genetičkom, naučnom i pa čak i u tehnološkom smislu. Ja bih prije toga, pošto se radi o istorijatu i godišnjici 70-ak godina od otkrića, pomenuo i jedan datum ili godine od prvog otkrića mikroskopa 1670. godine koji je kasnije napravio velike promjene, a to je pomoglo i u konačnoj priči oko ćelije i oko hromozoma. Ne može se pomoću njega naravno gledati i DNK, ali hromozomi mogu. Pa imamo 1859. Charlesa Darwina i njegovo porijeklo vrsta koji je više puta u posljednje vrijeme prozivan, sputavan, njegove teorije da li su takve ili nisu, međutim one su izuzetan doprinos dale nauci kako god to neko shvatio ili htio. Imamo Mendela koji 1865. godine radi u krštanje sa biljkama i dokazao vrlo važnu stvar, a to je, rekao je da u ćelijama, u organizmima postoji faktor koji utiče na osobine budućih narednih generacija. Mi taj faktor, odnosno tada se nije znalo šta je, kasnije u stvari taj faktor, taj molekul DNK. Friedrich Mischer 1872. godine prvi puta izolovao nukleinsku kiselinu i dao joj naziv. Zašto nukleinska? Zato što je iz nukleusa jedra, zašto kiselina? Zašto što je imala kisela svojstva. I zahvaljujući njemu je kasnije dobila naziv nukleinska kiselina i ostao takav, pa sad imamo dvije vrste, onu DNK, dezoksiribonukleinska i RNK ribonukleinska. Poslije toga, Griffith 28. godine utvrđuje da je DNK osnovni faktor nasljeđivanja, jer se do tada smatralo da su proteini, pošto su najbrojniji u ćeliji, da su oni ti koji određuju osobine u narednim generacijama. I još prije toga su otkrivene nekakve strukture u ćelijama koje su nazvane hromozom 1903. godine. I to je ta priča kojom započinje cijela jedna revolucionarna promjena u onome što se zove nasljeđivanje i interesovanje sa aspekta nasljeđivanja. Kako je DNK 1944. godine uz pomoć Everya, McLeoda i McCartya prvi put izolovana, pročišćena, to je bilo dobar znak i ono što ste vi već najavili, da je 1953. godine Watsoni Crick su dali model strukture, predloženi model strukturi. U ovoj priči nezaobilazno ime su Wilkins i Rosalind Franklin, koji su dali jedan veliki doprinos samoj priči da se objavi ta struktura. Sljedeća godina u istoriji bilo ih je puno, je važna za humani genom, da je 46 hromozoma dokazano 1956. godine. Tio i Levan su dokazali, jer je prije toga još bilo otkriveno u nekim ćelijama čovjeka, negdje ima 47, negdje 48, negdje 45, i oni su potvrdili da je normalno 46, sve ostalo su promjene koje mi zovemo ili kategorišemo kao mutacije. Kada je otkriven DNK, onda je trebalo otkriti šta to DNK i kako vrši nasljeđivanje, kako prenosi to što se zove nasljedni faktor, nasljedna osobina. I 1961. godine je detektovan genetički kod ili genetička šifra, gdje je dokazano da tri nukleotida koja grade nukleinske kiseline određuju jednu aminokiselinu. To je još jedan revolucionarni zaokret u otkrivanju tih svih faktora i osobina koje su bitne u procesu nasljeđivanja od virusa preko bakterija, biljaka, životinja pa do čovjeka. Kako se razvijala tehnologija, važno ime se pominje 1977. godine, to je Sanger. Taj Friedrich Sanger je prvi puta utvrdio DNK sekvencu. To je prva utvrđena DNK sekvenca bakteriofaga Escherichia coli, X174. I to je također bilo jako važno. Šta je sekvenca? Sekvenca je tačan raspored baza nukleotida, odnosno monomera ili bolje da kažem jedinica koje grade molekulu DNK. I to je prvi DNK koji je totalno dešifrovan, znači totalno mu je upoznata cijela njegova sekvenca. Ono što je važno danas spomenuti je Karl Mullis. Karl Mullis je čovjek koji je 1983. godine otkrio PCR. PCR je do tada pokušavao da zauzme svoju poziciju u otkriću, u naučnim dostignućima, ali je bio problem sa enzimom. Jer u PCR reakcijama koje su danas poznate, maltene svaka normalna zdravstvena institucija i naučna institucija to danas ima, to je jedan sistem koji omogućava ciljanu amplifikaciju ili umnožavanje određenih dijelova DNK koji su interesantni iz nekog razloga. Da li je to vjerovatno dijagnostički ili naučni. Tako da je Karl Mullis otkrio taj PCR, detektovao specifičan enzim TAC polimeraza iz jedne bakterije koja živi u termalnim vodama Termus aquaticus, koja može da podnese tako visoke temperature kao što su ove koje se dešavaju u PCR. 1989. godine Collins i Kučija utvrđuju sekvencu prvog ljudskog gena. Prvi ljudski gen kome je sekvenca totalno bila poznata 100% je takozvani CFTR protein. Taj CFTR protein je jako važan jer je on glavni faktor cistične fibroze. Cistična fibroza je poremećaj nasljedna bolest, spada u one rijetke bolesti koje izaziva izuzetno velike i teške komplikacije i utvrđen je detektovan sekvencioniran gen, a samim tim kasnije i struktura proteina, odnosno njegov značaj. Evo na kraju ovog pregleda malog historijskog nekih važnih datuma, pomenut ću 1977. godinu kada je pokrenuta ideja za Human Genome Project. Ta ideja je realizovana tek 1990. godine i krenulo se u potpuno dešifrovanje ljudskog genoma, da bi 2001. godine objavljena prva verzija sekvence ljudskog genoma, u kojoj je rečeno između ostalo da samo 2% našeg genoma spada u one gene koji određuju naše osobine, a sve ostalo spada u dvije vrlo važne kategorije, to je regulatorni ili regulacioni mehanizmi samih gena i to su ponovljene sekvence za koje se još uvijek u potpunosti za sve njih ne zna tačna uloga. To veliko dostignuće je objavljeno i u časopisu Nature te iste godine. Zvanično je objavljeno da je 2003. godine uspješno okončan projekt humanog genoma sa tadašnjim podacima 99% dešifrovanja i ukupnom greškom u vrijednosti od 0,01%. To su njihove vrijednosti koje su date, međutim, istorija i novi metodi sekvencioniranja i dešifrovanja genoma, danas već imamo četvrtu generaciju metodologije koja se razvija za dešifrovanje genoma, a ova, kada je u pitanju ljudski humani genom, ona je jedna stara metoda koja je još uvijek broj jedan u mnogim laboratorijama, to je ta Sangerova metoda i ona je najviše i korištena i danas se puno koristi, jeste da je daleko bila skuplja nego što su ove nove tehnologije, možda djeluje nerealno, ali činjenice su takve. Recimo, za taj projekt ljudskog genoma bilo je planirano u početku $300 milijuna. Kada se projekat završio, koštao je preko $3 milijarde. Dešifrovanje jednog ljudskog genoma danas se čak barata nekim brojkama kroz tu treću generaciju sekvencioniranja da će za jednu osobu da se genom može dešifrovati za par hiljada dolara. E sad, šta znači dešifrovanje genoma? Znači da vi spoznate genetičke karakteristike osobe, ali glavni posao u identifikaciji tih genetičkih karakteristika tek slijedi da se utvrde koji geni, gdje geni, zašto geni, kakvi geni itd.
tvoja ljubav magična. Prvi put vidim te, sutra već želim sve s tobom za uvijek. Ako sanjam jer ne stvaruje, neka niko ne probudi me. Tražila sam pomoć kroz tebe, vjerovala sam u zvijezde, danas nešto dobro te čeka. Dobila sam više manje, neko drugo osjećanje, zadaleko nosi me vjetar. Svaku noć i svaki dan, stari ti, a nova ja, ljubav prosječna. Isti dan živimo, ponovo i ponovo, zar to htjeli smo? Nakon svega je čudno sad me, da i dalje ne poznaješ me. Tražila sam put kroz tebe, vjerovala sam u zvijezde, danas nešto dobro te čeka. Dobila sam više manje, neko drugo osjećanje, i sad daleko nosi me, daleko nosi me. Vjeta, tražila sam put kod tebe, vjerovala sam u zvijezde, danas nešto dobro te, nešto dobro te čeka. Dobila sam više manje, neko drugo osjećanje, sad daleko nosi me, nosi me. Vidim se, vidim da se trudiš, želim ja, nije to što nudiš. Idem sad, ostani mi sretan, da je nosi me, vjetar. Vidim se, vidim da se trudiš, želim ja, nije to što nudiš. Idem sad, ostani mi sretan, da je nosi me, vjetar.
Sa profesorom doktorom Stojkom Vidovićem sa Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci razgovaramo o značaju otkrića strukture DNK koje se dogodilo prije 70 godina kao jednog od najznačajnijih u istoriji biologije. Da bismo razumjeli koliko je ovo otkriće uticalo na razvoj mnogih naučnih disciplina, važno je da znamo nešto više o DNK molekulu. Otkud tolika popularnost DNK molekule u odnosu na druge molekule koje se nalaze oko nas?
DNK je jedan mali molekul. I ja ću reći da je to jedan molekul bez koga jednostavno živi svijet ne može da postoji. Ako uzmemo viruse kao najjednostavnije organizme, oni mogu biti i sa DNK i sa RNK kao osnovnom komponentom. A svi ostali organizmi, od bakterija preko gljiva, biljaka, životinja do čovjeka, moraju i imaju DNK kao molekul koji je odgovoran za nasljeđivanje. Ako pogledamo ljudsku vrstu, ljudski karakter DNK, mi smo DNK dobili od naših bioloških roditelja preko polnih ćelija gameta. Od spermatozoida i jajne ćelije nastala je prva jajna ćelija zigot, to je diploidna ćelija koja je imala kompletnu hromozomsku garnituru, i od te ćelije kroz embrionalni fetalni razvoj do formiranja jednog ploda i do formiranja kompletnog organizma koji ima negdje nekoliko trilijona ćelija, sve naše ćelije imaju molekul DNK i on se nalazi u jedru. Kad kažem sve, neki će se vjerovatno sada nasmijati koji to znaju, a postoji nekoliko ćelija koje imaju malo drugačiju strukturu, eritrociti recimo nemaju jedro pa nemaju ni DNK molekulu. Ono što je najvažnije je da je ta mala komponenta karakteristična za sve vrste i ona je organizovana u specifična tijela koja se zovu hromozomi. Hromozomi su kod nas smješteni u jedru i tako su dobro organizovani da se mogu mijenjati kroz ćelijski ciklus i tokom razvoja organizma. Osim DNK koja se nalazi u našem jedru, postoje i u našim ćelijama organele koje se zovu mitohondrije. One imaju svoju DNK. Jako su specifične, ona utiče na neke naše procese, mehanizme. Znamo da su mitohondrije vrlo važne za sintezu energije našeg ATP-a. Ali mitohondrija ima svoju DNK i ona je nezaobilazna komponenta u funkcionisanju naše ćelije i našeg organizma. Uvijek se ta priča oko DNK orijentiše na jedru, što je sasvim i logično jer je daleko veća. Recimo, naš genom ima preko 3 biliona nukleotida, a mitohondrijalna DNK ima 16.569 baznih parova. Znači, to su ogromne razlike, ali je vrlo važna kao komponenta. DNK se nalazi u polnim ćelijama u 23 hromozoma, to je takozvana haploidna garnitura, a u somatičnim tjelesnim ćelijama u svom duploj vrijednosti, to je 23 para ili 46 hromozoma. Procjenjuje se da bi otprilike dužina DNK, ako bi se razmotala iz tih hromozoma, bila preko 2 metra. Pa sada kad se to pomnoži sa brojem ćelija koje imamo, znači radi se o ogromnoj količini. A zašto sam napravio tu komparaciju 2 metra? Zato što je ćelija otprilike par mikrona promjera. A u toj ćeliji se nalazi oko 6 do 7 pikograma DNK. A pikogram je hiljaditi dio mikrograma. Znači radi se o jednom izuzetno maloj komponenti koja obavlja toliko značajne funkcije. To što mi imamo takav nos, oči, kosu, ruke, prste, što smo predisponirali, imamo karakter da se bavimo sportom ili naukom ili nekim drugim procesom u životu, to što imamo ili ćemo imati neku bolest, sve je zapisano u DNK. Svi naši karakteri, sve naše osobine, sve naše sposobnosti, naše mogućnosti i naše nemogućnosti. Ako bi se sjetio Matt Ridleya, jedne knjige koja je nazvana Genom, autobiografija vrste u 23 poglavlja, vrlo je jasno rečeno. Abeceda evolucije se sastoji od 4 slova, a zove se DNK. E, ta 4 slova su upravo ta struktura koja je građena od nukleotida, to su monomeri koji grade DNK. Nukleotid ima 3 komponente, ima bazu, to su adenin, guanin, citozin i timin, azotne baze, ima šećer koji se može biti u formi riboze i dezoksiriboze i ima fosfatni ostatak.
Kako su nukleotidi povezani u DNK?
Nukleotidi su kao monomeri, to su vam kao karike u lancu. Da navedem možda dobar primjer. I svaka karika je jedan nukleotid. I u tom lancu ti nukleotidi imaju izuzetno važan svoj raspored. Svaka promjena ili nedostatak ili dodavanje karike u lancu kida lanac i gubi funkciju. Svaka promjena u tom linearnom rasporedu nukleotida u DNK lancu mijenja njegovu ulogu. Ta uloga može biti kroz mutacije blaga ili čak, da idemo u onu krajnju priču, letalna, znači sa lošim ili smrtnim ishodom za osobu. Regulisanje funkcije same molekule DNK je jako složen mehanizam. To je regulacija, mi je možemo nazvati regulacija gena. Malo pre sam promijenio da samo 2% kodirajući sekvenciji je za proteine u našim ćelijama, u našem genomu. Sve ostalo ili najveći dio otpada na regulatorne mehanizme, što znači da su vrlo složeni mehanizmi regulacije. Ako uzmemo primjer inzulina, inzulin se sintetiše u pankreasu. Njega sintetiše nekakve ćelije koje tamo se nalaze, pa ga sintetišu i nekakvi geni koji su odgovorni za njegovo stvaranje, odnosno koji nose informaciju. Ali ti geni postoje i u ćelijama jetre, i u ćelijama bubrega, i u svim drugim ćelijama naših organa. A nigdje taj gen se ne eksprimira i ne stvara tu nama toliko važnu komponentu, nego samo na tom mjestu. Znači, samo tamo, u tom dijelu ćelija, u tom organu, postoje specifični regulacioni mehanizmi koji će omogućiti da mi dobijamo inzulin da bi on obavio tu nezaobilaznu funkciju za naše normalno zdravlje i funkcionisanje, za našu homeostazu.
Profesore Vidoviću, osim regulacije postoji i replikacija gena. Kako se ona vrši i zašto je važna?
Tačno. Pošto se ćelije dijeli, ako smo pomenuli onaj zigot, pa ide dalje, povećava se broj ćelija, pa ide diferencijacija organa, sistema i kompletnog organizma, prije svake ćelijske diobe mora se desiti replikacija. Replikacija je stvaranje identične kopije DNK u jednoj ćeliji, pa kad se ćelija podijeli, te dvije kopije se rasporedi u sljedeće ćelije. Znači svaka naredna generacija ćelija ima potpuno identičnu DNK strukturu, što znači da bi u svim našim ćelijama trebala da bude potpuno identična DNK. Jedino taj molekul, jedino DNK ima sposobnost takozvane samoreplikacije, semikonzervativne replikacije. Nijedna druga komponenta organska nema sposobnost da sebi stvara identične kopije. Taj mehanizam je u osnovi isti i kod virusa, i kod bakterija, i kod biljaka, i kod životinja. Znači u svim živim ćelijama i živim sistemima. Jer tim specifičnim mehanizmom semireplikacije mi dobijamo da svaka ćelija dobija istu genetičku komponentu. Pošto naš organizam ima potpuno istu genetičku strukturu svim ćelijama, u našim gametima se smanjuje broj tih kopija i dobijamo samo jednu kopiju. Sve druge ćelije naše imaju dvije kopije. Ta jedna kopija kroz proces mejoze stvara gamete. A u tim gametama kroz proces mejoze stvara se rekombinacija kao još jedna vrlo važna karakteristika u procesu nasljeđivanja. Ta rekombinacija dovodi do miješanja genetičkog materijala unutar jedne ćelije, da bi na nivou gameta stvorila se kombinacija gena koji nisu potpuno identični postojećem organizmu, pa kad spojite te dvije kombinacije gena od bioloških roditelja dobijete dijete koje je slično manje ili više jednom ili drugom roditelju. Jer da nije te genetičke rekombinacije, koja u suštini predstavlja genetički crossing-over, stručno rečeno, mi bi imali copy-paste, potpuno identične osobe. A potpuno identične osobe je dokazano kroz mnoge eksperimente, kroz generacije, kroz evoluciju, ne mogu da opstanu ako imaju identičnu genetičku strukturu. Znači, ta genetička rekombinacija, pored samoreplikacije, je izuzetno važan faktor za održavanje kontinuiteta jedne vrste, pa uključujući naravno i nas. Jer kad nas pogledate, mi smo svi slični, ali smo svi različiti. Da li u krugu porodice, u krugu neke veće zajednice ili globalno.
Samo s tobom, siguran u spas, tvome dlanu jasno piše da samo tebi pripada. Puštam da me nosi ljubav, moja sigurna luka, tvoje zagrljaj. Zagrli me noćas jako, dajem srce.
Slušate Radio Republike Srpske, govorimo o 70 godina od otkrića strukture DNK koje je otvorilo vrata za nauku i promijenilo način razmišljanja naučnika o mnogim pitanjima iz biologije, medicine i drugih naučnih disciplina. Naš sagovornik je profesor dr. Stojko Vidović, molekularni biolog i genetičar. Profesore, spomenuli ste mutacije gena, pa da nam objasnite kako se one događaju u DNK i kakav je njihov efekat.
Pomenuti Charles Darwin je u svojoj knjizi Porijeklo vrsta rekao da je evolucija života na Zemlji nastala zbog promjena u genetičkoj strukturi kroz mehanizam selekcije ili odabiranja. U to vrijeme prirodnog odabiranja. Ako izuzmemo tu različitost u genetičkoj strukturi kad su u pitanju pomenuti mehanizmi mejoze, stvaranje gameta, rekombinacije, sve izvan toga pripada mutacijama. Još je Barbara McClintock otkrila prvo na kukuruzu, a kasnije i kod svih, takozvani jumping gene. To su geni koji skaču. Znači imate sekvence koje normalnim prirodnim uslovima prelaze iz jedne lokacije na drugu. To već može da bude neka promjena u genomu. Imate promjene koje se dešavaju spontano kroz proces replikacije DNK. Znači, koliko god da pričamo o savršenstvu, to ipak nije savršenstvo. Ono je podložno određenim spontanim, znači slučajnim promjenama, a ono što je najvažnije za nas, za naše zdravlje i egzistenciju, podložno je različitim faktorima, kako vanjskim, tako i unutrašnjim. Ti faktori od vode, vazduha, posebno hrane, dolaze u naš organizam, jer bez njih ne možemo, dolaze u naš organizam i izazivaju promjene. Najčešći faktori koji prave problem, pored virusa, pa i bakterija kao nekog biološkog faktora, imamo hemijska jedinjenja kojima smo okruženi sa svih strana. Šta mi to pijemo, šta mi to jedemo, uvijek se postavlja pitanje. S druge strane, imamo fizička jedinjenja. Šta je to što nas okružuje, a predstavlja fizički mutagen ili opasnost? Pa to su bezbrojni novotehnički aparati, od mobilnih aparata, mikrovalnih peći, televizora, da ne govorim različitih stanica koje odaju signale, pa do onih koji se koriste u kontrolisanim uslovima, to su različiti rengeni i drugi aparati koji jednostavno imaju svoj značaj u procesu dijagnostike. Znači, mi smo kao jedno tijelo, pa i jedna ćelija, kontinuirano izloženi raznim promjenama u genomu. Te promjene mogu biti sa posljedicama ili bez posljedica. Pa ako pričamo o mutacijama, možemo pričati o nekim tihim i neutralnim mutacijama, znači tamo se nešto desi, ali nema efekta na organizam. Možemo pričati o štetnim mutacijama, to su one opasne koje izazivaju promjene. Mi ih najčešće kategorišemo u pravcu različitih bolesti, različitog tipa. I imamo one mutacije koje su letalne, koje se obično dešavaju tokom začeća ili intrauterino, koje ne mogu preživljavati, odnosno plod se spontano odbacuje i umire. Znači, različita je kategorija tih mutagenih faktora. E sad imate u okviru tih mutacija, imate promjene koje se dešavaju u našem genomu, a čine različitost između srodnih i nesrodnih jedinki. To su takozvani genetički polimorfizmi. Genetički polimorfizmi su promjene u okviru jednog gena koji određuje neku osobinu, koje izazivaju različite efekte na organizam u smislu podržavanja, nepodržavanja, pojačane ili smanjene funkcije koju taj gen obavlja. Ti genetički polimorfizmi koji se dešavaju na nivou gena mogu biti na nivou hromozoma, pa čak i na nivou genoma. Znači, genom je skup svih hromozoma u ćeliji. Hromozomi su komponente koje grade strukturu genomsku, a u okviru hromozoma se nalaze kao jedinice geni koji određuju neke osobine. Znači, ta različitost u genetičkom polimorfizmu je posebno nama interesantna sa aspekta farmakogenetike, farmakogenomike, nutrigenetike i drugih današnjih tehnoloških, naučnih i stručnih promjena, zvanja i znanja koje se dešavaju da mi pokušamo da detektujemo ono što nama predstavlja problem ili se prenosi kroz naredne generacije. Znači, ne samo kod jedne individue, nego prenosi se i na sljedeću generaciju. Pa vi imate i neke promjene u našem genomu, kao što su recimo neke inverzije.
Što to znači?
To je promjena redoslijeda gena u jednom hromozomu, gdje nosilac takve aberacije, takve mutacije, nema nikakvih promjena, a njihovi potomci mogu da imaju itekako ozbiljne promjene. I vi kod takvih osoba ne možete, nemate razloga da tražite, da detektujete te promjene, a one se ispoljavaju kod djece, može kod jednog, kod dva, može se ispoljiti u drugoj, trećoj generaciji. Znači, danas jeste ključna stvar razvoja, ako pričamo o humanom dijelu, razvoja takozvane personalizovane medicine, gdje je glavni cilj da se odredi genetička karakterizacija određenog poremećaja ili problema, pa da se onda pristupi načinu tretiranja terapijom različitog tipa i naravno sa tim se može odrediti i ono što se zove terapijska doza.
A da li se to danas primjenjuje?
Da, apsolutno. Razvijene su metode kroz takozvana farmakogenetička testiranja, gdje su pored, očigledno i samog naziva, je jasno da pored farmakologa, genetičari imaju izuzetno važnu ulogu. Genetičari imaju zadatak da određene gene utvrde, detektuju i da eventualno ustanove da li u tim genima ima promjena, a to su oni geni koji su važni u metabolizmu lijekova. Mi kod svake bolesti ili gotovo kod svake bolesti primjenjujemo određenu terapiju. Ta terapija nekad djeluje dobro, nekad nema nikakvih efekata, a nekad može da djeluje i vrlo štetno. Ja ću pokušati da navedem jedan, prije svega zbog naših slušalaca, jedan najmožda prostiji primjer, a to je kod onih lijekova koje uzimamo prilikom glavobolje, zubobolje, bolova opšteg karaktera. Nekome će pomoći jedan lijek, nekome će pomoći drugi lijek. A zašto jednoj osobi jedan lijek može pomoći, a nekoj drugoj neki drugi taj ne može? Zato što te osobe nemaju iste mehanizme u metabolizmu tog lijeka. Pa ako pijemo protiv bolova lijekove, glavobolje, zubobolje ili slično, to i nije tako strašno. Probat ćete jedan, pa nema efekta, pa drugi, pa treći, pa ćete naći rješenje. Ali je vrlo važno kod ozbiljnih poremećaja, kao što su danas, nažalost, sve učestaliji karcinomi, kardiovaskularne bolesti, gdje se jako brzo i što prije mora odrediti adekvatna terapija da bi ona postigla što bolji efekat. Pored adekvatne terapije, jako je bitna i doza lijeka koja se primjenjuje. Jer osobe za koje se utvrdi u tom farmakogenetičkom testiranju da imaju problem sa određenim genom, da je promijenjen, izmijenjen na ovaj ili onaj način, te osobe mogu sporije da vrše metabolizam lijeka ili brže da vrše metabolizam lijeka. Ili čak kategorija osoba koje uopšte ne mogu da metabolišu taj lijek. Pa ako imamo te tri kategorije, spori metabolizatori lijekova, brzi metabolizatori lijekova i normalni metabolizatori lijekova, u skladu sa tim treba se odrediti terapija. Ako je neko normalnog metabolizma lijeka, onda će se odrediti ta neka doza, uzmeo 5 mg na PR. Ako je on spori metabolizator, njemu 5 mg će biti previše, doza se mora smanjiti, ne znam, na 3, 3,5, 2. Ako je on brzi hipermetabolizator, doza se mora povećati sa 5 na 6, na 7, na 8 mg da bi se postigao efekat. Ako on ima takvu mutaciju da on uopšte nema tog enzima za metabolizam lijeka, a vi ne uradite genetičku karakterizaciju, davanje takvog lijeka osobi je letalno. Vi faktički trujete te ćelije i traju organizam koji se završava fatalno. Znači, na ovom primjeru sam pokušao najkraće da objasnim koliki je taj značaj farmakogenetičkih testiranja u današnjem pristupu takozvane personalizovane medicine, gdje je u razvijenim zemljama to već odavno zaživjelo u manjoj ili većoj mjeri i sve više ima značaja i kod nas u našem zdravstvenom sistemu.
I vi ste radili jedno istraživanje, objavili ste naučni rad upravo koji se odnosi na farmakogenetiku, pa evo prilike da našim slušaocima objasnite o čemu je riječ.
Jeste, tačno. Mi smo u laboratoriji za molekularnu biologiju i genetiku, koji se nalazi u Centru za biomedicinska istraživanja na našem medicinskom fakultetu na Univerzitetu u Banja Luci, prije par godina pokrenuli tu laboratoriju i razmišljali šta je to neophodno da prvo radimo u edukativne, naučno-istraživačke svrhe, pa smo se odlučili da upravo pokrenemo jednu priču između mnogih priča koja bi upravo išla u tom pravcu farmakogenetičkog testiranja. Kad su u pitanju lijekovi, metabolizam lijekova, vi imate jako puno faktora koji utiču na to. To nije jedan enzim, to nije jedan gen. Ali smo došli do saznanja da jedna grupa enzima koji se zovu CYP enzimi ili citohromi, njih ima 50 različitih familija, znači jako veliki broj enzima, pa pod familije i tako dalje. Ustanovljeno je da oni metabolišu oko 85 do 87% svih lijekova široke upotrebe. Znači imaju izuzetno veliki značaj u metabolizmu lijekova. Od tih cipova mi smo odabrali one koji su vrlo interesantni u opštoj primjeni terapije bilo kog tipa i posvetili smo se određenim genima koji pripadaju tim CYP enzimima koji su važni. Jer pazite, svi ti geni koji se nalaze i svi ti CYP enzimi nisu važni za sve tipove lijekova. Naš zadatak je bio da pokušamo da na našoj populaciji Republike Srpske utvrdimo zastupljenost ili karakter tih gena ili karakter tih enzima koji učestvuju u tom metabolizmu lijeka. Naravno da mi nemamo neke velike razlike u zastupljenosti tih gena ako gledamo populacione grupe u našem najbližem okruženju, ali imamo značajne razlike u zastupljenosti tih gena ako gledamo udaljene populacije, ne znam, afričke, azijske i tako dalje. I onda je bio zadatak da vidimo kako se ti geni ponašaju u našoj populaciji. I dobili smo slične, ne iste, ali slične rezultate, ali ključna stvar je da smo dobili za našu populaciju CYP2C9, CYP2C19, to su dva enzima koja su jako važna, radili smo njihovu karakterizaciju i dobili smo vrlo važne podatke. E sad, osim tih CYP enzima koji učestvuju u metabolizmu lijeka, vi, kao što sam rekao, imate i neke druge faktore, pa smo radili još dva gena koji su važni isto u tom metaboličkom putu, ali na nekom drugom stepenici tog metabolizma. I kad uporedite tu, uradite komparaciju tih gena koji su važni u jednom metaboličkom putu jednog lijeka, vi dobijate kompletniju sliku o tome kakav je karakter te osobe i kakvu dozu lijeka primijeniti radi opet krajnjeg cilja, to je što je efikasnije i što brže terapije. Nažalost, ono što je opšte poznato je da se obično u terapiji bolesti daju lijekovi, pogotovo kod antikoagulanata, lijekova koje sprečavaju koagulaciju, manje više starije osobe su tu najviše podložne tim tim problemima i koriste dosta te lijekove. I vi danas dan imate najčešće zastupljen mehanizam uzimanja uzorka krvi radi utvrđivanja INR-a ili drugih komponenti da se vidi stepen koagulacije, pa onda primjenjujete antikoagulant pa vam propisuju jednu dozu, pa da 7 dana uradite analizu pa drugu dozu, pa za opet 7 dana opet uradite analizu pa vam daju treću dozu, pa uzmite polovinu, uzmite četvrtinu i tako dalje. Znači, potreban je određeni vremenski period od možda nekoliko sedmica, pa čak ponekad i par mjeseci, da bi se utvrdila pravilna doza, da bi se pogodio onaj efekat doze koji će dati najbolji rezultat. Ako to pogledamo i uporedimo sa ovim genetičkim testiranjima, ovo genetičko testiranje vama u roku od par dana može detektovati problem i da vam se na osnovu tog eventualnog problema propiše adekvatna doza. To je jedan vrlo važan faktor. Nije samo taj put otkrivanja važan. Važni su i drugi elementi koji će uticati na izražajnost tog lijeka. Prevelika doza lijeka, kao što sam rekao, djeluje štetno, premala doza nema efekta.
Ti danas ne zoveš da ozbiljno potričamo. Vidim da li da krišeš šta juče se desilo. Ne pravi veliku stvar od tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja i Bog. Kako si me razočarao, ko staklo su se laži raspustili. Sad opet bi mi ruke pružio, al na dno bi me one povukle. Kako si me razočarao i nikad neću biti kao te. Te rušio si sad.
Nastavljamo emisiju Eho nauke, razgovaramo sa profesorom doktorom Stojkom Vidovićem sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Profesore, otkriće strukture DNK omogućilo je manipulaciju genima, stvaranje genetski modifikovanih organizama, kloniranje. Koliko je opravdan strah koji imamo prema genetičkim modifikacijama?
Živimo u vrlo opasnom okruženju na globalnom nivou. Pričamo prije svega o genetici, gdje su ljudi, institucije, pojedinci odavno počeli da se igraju genima. A igranje genima znači igranje sa prirodnim zakonima. A igranje sa prirodnim zakonima gotovo nikad ne može završiti dobro. To igranje sa genima, modifikacije i promjene u ograničenom karakteru daju sjajne efekte. Evo, kod određenih bolesti u humanoj medicini, odnosno u medicinskoj dijagnostici, pomenuli ste genetički modifikovane organizme, imate genetički modifikovane životinje, možda su više nama poznate u našem okruženju genetički modifikovane biljke, pa se pominje soja, pa kukuruz. Vi danas na prostoru naše planete imate po zadnjim i mojim informacijama blizu 80% genetički modifikovane soje, od ukupne količine soje koja je nezaobilazna hrana u ishrani životinja. Ali od te soje se pravi i sojine pahuljice, i sojine pljeskavice, i sojino mlijeko koje mi konzumiramo. Znači, imate pravac ili početak dobre namjere i onda kad dođe se do jedne raskrsnice, onda putevi se razilaze. Neki putevi su slijepi, ne vode nigdje, neki putevi vode u ambis, a neki putevi su jako korisni i oni se dalje razvijaju i doprinose tom razvoju. Tako je priča i oko genetski modifikovanih organizama. Znači, cilj je bio da se pospješi prinosi tih organizama, da se doprinese što boljem prinosu. Pre svega za farmere interesantno i za cjelokupnu zajednicu veća količina hrane, pa su pravljene modifikacije rezistencije na herbicide, na pesticide, na insekticide. Pa imate drugu, treću, sad i četvrtu generaciju gdje se rade modifikacije kada su u pitanju različite bolesti. Pa radi se modifikacije zato da bi se biljka stvorila otpornost na hladnoću. Pa radi se modifikacije da bi se biljka stvorila otpornost na salinitet zemljišta itd. itd. Pa imate čak i neke biljke koje danas imaju po 2-3 modifikacije, ne jedna. Svi ti modifikovani organizmi su prešli, ili najvećim dijelom njihova sjemena su prešli u komercijalnu primjenu. A to znači da postoje prvo jedna pa dvije, za danas ne znam koliko ima kuća u svijetu koje su odgovorne i koje drže pod kontrolom. Što znači da vi genetski modifikovano sjeme možete da kupite jednom, da ga zasijete, prinosi gotovo i svaki puta to morate da radite. Druga stvar, ne možete koristiti bilo koja sredstva protiv takvih biljaka, protiv korova kod takvih biljaka, nego morate baš odabrana sredstva, herbicide, pesticide. S druge strane, unos genetički modifikovanih biljaka dugoročno gledano stvara jednu realnu opasnost za biodiverzitet, generalno za prirodu. Jer ti genetički modifikovani organizmi u sebi imaju neki gen koji je ubačen iz nekog stranog organizma koji je totalno evolutivno daleko, recimo iz bakterije u biljku. Možda jedan najčešći primjer. Taj gen tamo u toj biljci funkcioniše, radi, daje dobre rezultate. Ali malo prije smo pričali šta će se desiti jednog dana ako se desi mutacija na tom genu. To ne može niko ni pretpostaviti sada. Šta će se desiti ako se jednog dana taj gen izvrši rekombinaciju sa nekim drugim biljkama ili istim biljkama iste vrste? Kakve su tek tu posljedice, to će vrijeme najbolje da dokaže. Kloniranje isto kao mehanizam genetičke modifikacije. Kloniranje je opet za nas još uvijek malo daleka priča, ali klonovi su identične kopije i to se također radi. Opet je igranje sa genetičkom komponentom. Pa vi danas imate i priče da se mogu napraviti nekakve kod tog biološkog ratovanja koje je, nažalost, pogodilo sve nas na ovoj našoj planeti. Imate i priče da se mogu prilagoditi neki virus i genetičkoj karakterizaciji određene populacione grupe. Za nekog je to nerealno. Ja neću dati nikakav komentar, ali ja samo mogu da kažem da to apsolutno čak nije nemoguće. Jer koliko god smo mi kao ljudska populacija slični toliko smo i različiti. Svaka ljudska populacija, pogotovo etničke grupe koje žive na udaljenim prostorima, kroz evolutivno izražavanje i nastavak tih etničkih grupa u procesu nasljeđivanja imaju neke svoje specifičnosti, po kojima su oni karakteristični za razliku od druge, treće ili četvrte populacione grupe. Pa ako se spustimo do tog nivoa da vidimo šta je danas sve moguće, zašto i to ne bilo moguće? Da se u okviru određene populacione grupe nađu baš specifična mjesta za tu neku populacionu grupu koje druge nemaju i da se naprave biološki materijali koji mogu na njih da djeluju. Znači, teoretski nije nemoguće, teško je to izvodljivo da budemo jasni, jer, opet kažem, velike su sličnosti između naše vrste, bez obzira da li živjeli na istoku, zapadu, sjeveru ili jugu.
Profesore Vidoviću, u toku emisije spominjali smo i nutrigenetiku, farmakogenetiku, epigenetiku, genom. Možemo li reći da je svijet ušao u genomsku eru?
Možemo. 80. godina prošlog vijeka formirana je jedna nauka koja je proizašla iz genetike, fizike, biohemije, hemije koja se nazvala molekularna biologija. Ta molekularna biologija je dobijala sve veći značaj. I vi danas, ne kod nas, ali u našem okruženju, već imate fakultete za molekularnu biologiju. Ne za biologiju, nego za molekularnu biologiju, što je izuzetno važno. Na našim fakultetima imamo za sada predmete koji se zovu ili imaju prefiks ili dio u svom nazivu molekularna biologija. Znači, vrlo, vrlo važno kao jedan pristup rješavanju ili pojačavanju znanja o tom problemu ili o toj nauci. Unazad nekih 10-15 godina ta molekularna biologija postala je tijesna, pod navodnike tijesna. Ona se počela širiti na dve nove oblasti koje već sada možemo nazvati nauka. To je genomika i proteomika. Ako pričamo o molekularnoj biologiji, to su molekule. Šta su molekule? Nukleinske kiseline i protein. Znači DNK, RNK i protein. Pa u našoj ćeliji imate nekoliko hiljada različitih proteina. Proteini su u najvećem broju slučajeva u našim ćelijima produkti naših gena. I toliko je nauka otišla duboko da se morala formirati naučna oblast proteomika i genomika. I već danas na mnogim univerzitetima i fakultetima imate i predmete koji nose takve nazive. Što hoću da kažem, nauka nema granica. Nauka nema dna. Ona je sve više interesantna i sve više zadivljuje, međutim, ako se pravilno i dobro koristi. Mi ovdje na našim prostorima u Republici Srpskoj imamo već određena usmjerenja u okviru molekularne biologije. I već se na tom polju radi da se određeni ljudi i određene osobe, stručnjaci, usmjeravaju za specifične oblasti. Mi ćemo pokušati, ja vjerujem, i jedna ekipa s kojom ja radim, mladih ljudi s kojima sarađujem, pokušat ćemo, što je i imamo rezultata u onome što je već poznato, da to samo zaživi na našim prostorima, već pomenute neke stvari. Ti mladi ljudi imaju i volju i afinitet i želju da se edukuju u te strogo stručno specijalizovane oblasti ili polja.
Hvala što ste bili gost večerašnje emisije. Bilo mi je zaista zadovoljstvo i čast da razgovaram s vama.
Hvala i vama i pozdrav i vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušaoci, gost Radija Republike Srpske bio je dr. Stojko Vidović, profesor molekularne biologije i genetike na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Emisiju Eho nauke realizovali su majstori tona Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.